chceme dnes ráno rozmýšľať nad zmyslom života. Uvedomujem si, že po tieto letné nedeľné zhromaždenie sa zaoberáme a dotýkame sa dôležitých otázok života. A hľadáme vlastne na tieto otázky odpovede. Už brat Jozef tu začal dvoma svojimi zamysleniami nad dôležitými otázkami, ako žiť vo svete. Pamätáte sa na tú babylonskú väžu zamyslenie. Potom, ako žiť v cirkvi, v zbore bez múrov. Minulý týždeň brat Marek Markuš nám hovorí, dôležitú otázku postavil pred nás, ako žiť evanjelium v meste. Ja som si postavil a rozmýšľal som nad jednou otázkou. Neviem, čím to je v poslednom období, asi starnem. Viac ako inokedy ma prenasleduje totiž jedna otázka pri každom konaní. Otázka, prečo robím vlastne to, čo robím. V takýchto chvíľach musím rozmýšľať a hľadať sám pred sebou zdôvodnenie zmyslu toho, čo robím. Mojím častým zdôvodnením je, veď robíš zaujímavú robotu, máš to privilegium pracovať na onkologickom výskume v prominentnom onkologickom centre. Áno, no dnes môžem povedať, že mám prácu, na ktorú sa každé ráno teším. A potom v zborovom živote zúčastňujem sa procesov, ktoré ovplyvňujú životy mnohých ľudí. Mám veľkú rodinu. Čo vlastne ešte chceš? By som sa mohol pýtať. Áno, a predsa aj tu prídu chvíle, keď otázka po zmysle, prečo robím to, čo robím, je neodbytná. A vtedy si kladnem otázku, je to, čo robím, dostatočnou náplňou pre zmysluplný život? Uvedomujem si totiž, že je tu aj vždycky tá možnosť, že sa dá vlastne život premárniť. Aj keď jeho náplň si viem častokrát pred sebou sám seba, pred sebou samým zdôvodniť. Prameniaci strach až existenciálna úzkosť pred možnou vnútornou prázdnotou a nezmyselnosťou života pramení aj z istej veľmi osobnej, veľmi silnej skúsenosti z našej rodiny, ktorú som zažil pred 20 rokmi. Keď nám blízky človek, striko, zomieral a zožieral ho úzkosť pred premárneným životom. Pamätám si, že vtedy som si povedal také predsavzatie, tak takto ja žiť nechcem. No dnes vidím, aké to bolo všetko detinské a naivné, aj toto moje prehlásenie, lebo ako ľahko sa dajú opakovať chyby iných v našich životoch. Keď rozmýšľame nad otázkou zmyslu života, dostávame široké spektrum odpovedí. Niektorí hovoria, že žijú pre manželstvo, pre deti. Iní tvrdia, že ich zmyslom života je rásť v cnostiach či obetovať sa v službe pre iných. Častou odpovedou je mnohých, že nachádzajú zmysel v práci. Iní hovoria, že zmysel je v tom, aby si čo najviac užili. Bez toho, aby tým zranili príliš veľa ľudí. Keď však ideme ďalej a snažíme sa dopátrať, čo je vlastne motorom takýchto snažení, potom je tu celá plejáda odpovedí. U niekoho je to otázka zmyslu života čisto pragmatická a je záležitosťou účelu a cieľa takého konania, ktorý materiálne najviac vynáša a prináša zabezpečenosť. U iných je to otázka sebarealizácie. Ja, ktoré chce podtrhnúť svoju individuálnosť tým, že je jednajúce a tak chce byť rozhodujúcim subjektom. A v praxi to znamená, že len ono a len ono rozhodne, čo je jeho zmyslom a čo nie je. Napokon sú tu tí, ktorí nerozmýšľajú, pre ktorých je to čiste akademicko-filozofická otázka, ani si ju nekladú, svoje životy si žijú podľa scenára, ktorý im napísali rodičia, nadriadení, alebo ho odkopírujú od populárnych osobností. Tu je jeden príklad človeka, ktorý to myslel s touto otázkou veľmi vážne. Tolstoj, známy ruský spisovateľ, ktorý napísal najčítanejší ruský spisovateľ, ktorý napísal okrem tých veľkých kníh, ako Vojna a mier, viete, napísal aj maličkú knihu. Knihu nazvaná Vyznanie. A opísal svoju drámu pri hľadaní svojho zmyslu života. Hovoril, ako sa rozhodoval pohrúžiť do práce, len aby sa nejak vyhol hĺbším otázkam života. Akokoľvek sa však usiloval o týchto otázkach nemyslieť a vyhnúť sa im, vždycky prichádzali. Smrť priateľa, utrpenie sluhu alebo nejaký iný problém opätovne spôsobovali, že tieto otázky sa vynárali na povrch znovu a znovu. Postupom času, keď už sa blížila smrť, čoraz častejšie a intenzívnejšie sa pýtal jedinú otázku. Čo bude z celého môjho života? Existuje nejaký zmysel života, ktorý nezničí smrť, čo ma očakáva? Nuž, táto otázka je tá, na ktorú sa dnes chceme zamýšľať. A chceme sa zamýšľať na pozadí toho príbehu bohatého mládenca. Tieto otázky sú aj jeho otázkami, ktorý stojí na začiatku života. Nuž, a on predstavuje už nie teraz, ako sme čítali, vrchol vtedajšieho spoločenského života. Morálne excelentný, úzkostlivo zachovávajúci vtedajší morálny kódex. A nie zanedbateľný fakt. Bohatý. Mladý a bohatý. Nie vieme, a môžeme iba špekulovať, ako prišiel k majetku. Určite poctivo, veď morálne bol čistý, ako takého ho vidí aj Ježiš. A bohatstvo bolo len potvrdením a vyjadrením jeho morálnych a duchovných kvalít. Veď celá filozofia židovského náboženstva hovorila o tom, že ak človek zachováva Božie prikázania, tak sa mu bude dariť. Hojnosť bude pridanou hodnotou. O jeho osobných kvalitách prezáza skúsenosť, skutočnosť, že bol kritický k sebe, rozmýšľajúci. Nie povrchný, hlboký mladý človek, vzor pre všetkých našich mladých. Napriek materiálnej uspokojenosti prežíva istú ťažko definovateľnú vnútornú neistotu, neuspokojenosť, a to je tá túžba po absolútne, ktorá ho privádza aj k Ježišovi, ktorú nemôže nič iné nahradiť. Ako by sa pýtal, je toto naozaj všetko, čo prežívam? Alebo existuje ešte aj niečo viac? Niečo, čo sa nedá kúpiť? Niečo viac ako zachovávanie prikázaní Božích, ktorý mu dáva zmysel a dáva hodnotu jeho života? A cíti, že tento jeho vnútorný chaos by mohol byť vlastne vyriešený v stretnutí s Ježišom. No to v stretnutí s Ježišom dostáva základnú lekciu o zmysle a hodnote života. A ten je nie v niečom inom, je úplne v niečom inom, ako on to doteraz prežíval. Bol presvedčený, že už to v živote dosiahol, už to mám. A od Ježiša len chcel počuť potvrdenie správnosti svojej cesty. Pridať možno nejakú životnú, ešte nezažitú duchovnú skúsenosť. Aby tým vlastne nejako vyšperkoval svoj imidž pred sebou a ostatným. Z tohto životného stretnutia však odchádza tento bohatý mládenec trojnásobne smutný, zarmutený. Prvýkrát, lebo Kristus nepristúpil na hru, ktorú on chcel s ním hrať. Akademickú hru. Viesť debaty, ktoré nás nič nestoja, a preto aj k ničomu zmysluplnému nevedú. Bohatý mladenec uveril, že jeho problém je len intelektuálny, čisto akademický. Chcel sa spýtať, či to správne duchovne pochopil, to jeho učenie. Chcel si dať dovysvetliť od majstra, či tomu správne porozumel. pýta sa sám seba, je niečo, čo by som mal ešte vedieť a ja to ešte neviem? Niečo zažiť, čo som ja ešte nezažil? Otázka bohatého mládenca, ktorou oslovuje Pána Ježiša Krista, ktorá je otázkou o morálnom konaní, ako tak začína ten rozhovor o dobre a zle, veľmi dobre rozumieme. Veď nepočujeme ich aj dnes z rôznych strán? Nerozumiem otázkam dobra a zla. Odkiaľ sa tu berie zlo? Prečo toľko utrpenia? Ako vysvetliť utrpenie zbožných a mne blízkych ľudí? A čo so nespravodlivosťou v našom prostredí? A tak ďalej. Toto sú ozajstné otázky, otázky, ktoré zaoberajú našu myseľ a každý hľadajúci človek si ich kladie. Túži aspoň čiastkovo dostať na tieto otázky odpovede. Niekedy, a toto je tento prípad, však tak aj dobre definované otázky, dobre formulované otázky, môžu byť len otázkami, ktoré zahmliemajú konkrétne príčiny, odputávajú pozornosť od skutočných otázkach života a smrti. Pán Ježiš to dobre vidí. Vidí dovnútra tohto mladého človeka, tohto svojho diskutéra, vidí jeho ozajstné motívy a neprístupí na túto akademickú debatu. Lebo vidí, že toto nie je jeho skutočný problém. A v tej chvíli prestáva byť rozhovor akademický, oficiálny a začína, pán Ježiš ho chce viesť veľmi osobne. V Markovom evanjeliu čítame, že pán Ježiš v istej etape sa rozhodol pozrieť na tohto mladého a zamiluje si ho. Vidí do neho, obdivuje ho, fandí mu, prečítal ho a chce mu pomôcť. A pretože ho miluje, nechce hrať nejakú akademickú hru s ním. Prekvapujúco, teraz však bohatý mládenec nechce byť konfrontovaný s otázkami na telo od pána Ježiša Krista. Nechce počuť odpovede na najdôležitejšiu otázku svojho života. Prečo som tu? Ako mám žiť? Aby som nepremárnil život. Lebo uveril vlastne klamu, že tie dve skutočnosti, okolo ktorých on začal budovať svoj život, náboženstvo a tá pridaná hodnota náboženstva, majetok, sú dostačujúce pre zmysluplný život. A tak vlastne odchádza smutný. Bohatý mladenec odchádza smutný aj preto po druhýkrát, lebo pán Ježiš odkrýva ťažisko jeho života. Ukazuje na to, čo je motorom jeho konania. A on nechce pripustiť zmenu tohto zmýšľania. Áno, základná múdrosť života podľa Tomáša Akvinského je rozpoznanie, ako sa všetky skutočnosti života vzťahujú k tej najväčšej, ktorou je Pán Boh. Boh je všetko určujúca skutočnosť. On je tým, v ktorom máme vidieť všetko dobro, hľadať útočisko vo všetkých životách, potrebách života. Tak, ako to vyjadril žalmista Dávid v tom 62. žalme, ako sme to tu čítali. V tomto vzťahu však existovali a existujú nieraz rôzni konkurenti. Konkurenti, ktorí súťažia o miesto Boha v našom živote. A dobrými konkurentami, bratia a sestry, tak ako to rozmýšľame na pozadí tohto príbehu, sú práve prekvapujúco náboženstvo a s tým pridaná hodnota, ktorú si myslíme bohatstvo. Keď si bohatý mladenec myslí, že na nich môže budovať svoj život, pán Ježiš mu ukazuje, že oni môžu byť práve najväčšou prekážkou pre zmysluplný život. A v čom bolo to nebezpečenstvo obidvoch? Židovské náboženstvo a predovšetkým dodržiavanie Tóry, to bolo pre Židov ich spôsob vyjadrenia lásky k Bohu. To bolo ich presvedčenie, že iba život podľa jej ustanovení, Tóry, je život podľa Božej vôle a dáva mu zmysel života. Tóra obsahovala, zasahovala do každodenného života Žida viac komplexnejšie, bezprostrednejšie ako Biblia do života nás kresťanov. Takmer do detailov riešila život jednotlivca aj spoločnosti poskytovala pre nich riešenie, orientáciu v každej životnej situácie, akési GPS morálne. Podľa tradičného počítania Tóra obsahovala 365 zákazov, čo zodpovedá dňom ich kalendára, a 248 príkazov, čo zodpovedá antickej predstave o počte údov v ľudskom tele. Symbolické čísla obrazne vyjadrujú ich komplexnosť a platnosť v každom čase a v každej oblasti ľudského života. Preto jej naplnenie poskytovalo isté uspokojenie pre toho, kto to robil. Keď človek pociťoval to seba uspokojenie, keď posluchol zákon, inými slovami, blaho, ktoré človek cíti, keď má dobré svedomie. Poznáte to? Či podľa iných, ktorí hovoria, že nepoznajú niet krajšieho, ako vyvolať úsmev na tvári povinnosti, ktorá sa usmieva, keď boli naplnené jej príkazy. Niet krajšieho pocitu pre takýchto ľudí. Avšak toto sa ľahko stávalo a stáva zámienkou, prekážkou. Milovali viac Tóru ako Boha. A nie len to, keď sa človek otváral pred tento zákon, keď ho študoval, keď ho porovnával s tým, čo bolo vo vtedajšom pohanstve, ktoré Židov obklopoval zo všetkých strán, práve v tomto kontraste Žid videl bohatstvo a krásu zákona. A to vzbudzovalo úžas. Čítajte Žalm 119. A človek bol okúsený jeho morálnosťou. Poriadok Božej mysle vtelený do Božieho zákona je prekrásny. Čo iné človek má robiť a snažiť sa ako mu porozumieť a dodržiavať ho? Áno, Boží zákon poskytuje aj uspokojenie, aj úžas. No aj tu je veľké nebezpečenstvo. Aby to nebol nakoniec len úžas a uspokojenie nad samým sebou. So sebou, ako ho dodržiavam, ako ho študujem, ako mu rozumiem. Samoľúbosť, ktorá nakoniec vyvolala vďačnosť voči Bohu, že nie som ako tí ostatní. A napokon život zákonom, to bol pre Židov cesta, to bola pre Židov cesta spásy. A tak zákon, ktorý ich mal viesť k Bohu, mal ich byť ich vychovávateľom a sprievodcom, bol na ceste ku Kristovi, ako jedinej ceste spásy, sa im stal vlastne najväčšou prekážkou, najväčším uväznením. A takto je to vždycky. Keď dobré a užitočné veci povýšime na konečne a prisúdime im definitívnu hodnotu, stanú sa nám potom prekážkou, ktorá nám zastiera toho a pre ktorú nevidíme toho, ktorý je konečný a definitívny. A keď to platilo o náboženstve, o koľko viac to platilo o peniazoch. Oni určite si zaslúžia tie dva prívlastky. Všemohúce, kto má peniaze, ako Boh. A všade prítomné, veď sú všade. Kreditná karta ako sekularizovaná forma ich všade prítomnosti jedne nám dnes umožňuje mať peniaze všade, kde sme. Ale nie je to len tom, že kde ich nachádzame, ale ako oni vlastne do akých najrôznejších oblastí tieto peniaze zasahujú a ovplyvňujú naše životy. Okrem toho, peniaze ponúkali vtedy a ponúkajú aj dnes pocit svojbytnosti, istoty a nezávislosti, teda všetko vlastnosti, ktoré tradičná teológia pripisovala len Bohu. Preto je tu nebezpečenstvo, že peniaze sa môžu veľmi ľahko nás pohltiť a nahradiť Boha. Ľahko môžeme prepadnúť pokušeniu, že ak máme peniaze, nepotrebujeme už nikoho. Istotne, Ježiš neodmieta peniaze ako také. Dobrá vec a potrebná. No zase, akým prisúdime konečnú a definitívnu hodnotu v našom živote, keď sa na ne uprieme, keď im zveríme naše životy, tak sa stávajú najvážnejšou prekážkou, tou najpodstatnejšou v hľadaní zmyslu života. Pre Krista, ktorý má byť ten konečný a definitívny nás. Bohatý mladenec potrebuje počuť niečo podstatné, že to, čo robí, zachovávanie Tóry, ani to, čo má, majetok, nie je to najdôležitejšie. Potrebuje počuť, že jeho skutočným motorom nie je láska k Bohu, ale jeho náboženstvo, dodržiavanie prikázaní a z toho prameniaci úžitok, či v tomto prípade peniaze, ktoré sa mu stali jeho vlastne druhým náboženstvom. Potrebuje počuť, prijať a zažiť to, čo je skutočný život s Bohom. Nie je o tom, čo on môže pridať k svojmu životu. Ani čo on môže urobiť, aby dosiahol pocit úspechu, uspokojenosti a úžasu, ten večný život, o ktorý tu prosí. Kresťanstvo je o mnoho radikálnejšie. Lebo je o tom, niečo ty môžeš vykonať, ale čo Boh koná práve teraz. Nie, čo ty máš a môžeš darovať Bohu, ale čo Pán Boh nám práve teraz chce darovať. A bohatý mládenec odchádza aj tretíkrát zarmútený, lebo Kristus mu ukázal jeho skutočný stav a možnosť zmeny a on nemal dostatok vnútorných síl podstúpiť radikálnu zmenu k praktickému životu. Stretnutí s Ježišom je bohatý mládenec konfrontovaný s dvoma správami. Jedna sa týka jeho skutočného položenia a druhá je predkladaná ako výzva, požiadavka. On požaduje Kristus veľa, oveľa viac, ako si vieme predstaviť. Lebo to, čo ponúka, je ďaleko, ďaleko viac, ako si vieme domyslieť. A čo požaduje? Mládencovi hovorí, predaj všetko, čo máš. Vzdaj sa všetkých tých svojich náboženstiev, lebo ty ešte len ani netušíš, ako ťa veľmi ovládajú. Jedinou ochranou pred ich zničujúcou mocou je vybudovať si vnútorný odstup a mať vnútornú slobodu, ktorú ti oni nedajú, ktorú ti môžem dať iba ja. Nevidíš, že ich v podstate miluješ viac ako Boha a tým prestupuješ to najzákladnejšie prikázanie, to prvé prikázanie voči Bohu. A že to bola pravda, vidíme to na reakcii bohatého mládenca. Odchádza smutný. Áno, tu je lakmusový papier, ktorý Pán Ježiš predkladá nám všetkým, ako odkrývať náš motor života. Naše, iní to hovoria, naše božstva, ktorým sa klaniame. Ak sú ti zobraté, alebo stratíme isté okolnosti, okolo ktorých utvárame naše životy, nech sú to peniaze, práca, postavenie, povesť, rodina, vzťahy a tak ďalej. Aká je naša odpoveď? Aká je naša reakcia na to? Ak stratíš dobré veci a výsledkom je toho, že tvoj život stráca istotu, orientáciu, ak táto strata v tebe vyvolá rôzne otázky, to veľa napovedá o našom vnútornom duchovnom živote. Ak však stratíme niečo dobré a tvojou reakciou je hnev, smutok, odchádzanie od reality, či až niekedy to môže súvisieť až so stratou dôvodu, prečo žiť, potom vec. Istotne, že toto sú tie veci, ktoré sú pre teba definitívne a všetko určujúce. To je to, kde nachádzame zmysel. A nie je ním Boh. Tak, bohatý mladenec, ako aj my potrebujeme poznanie, toto poznanie pravdy o sebe. Ale potrebujeme počuť jasne aj jeho neobmedzené nároky na náš život. A ich konkrétny spôsob vyjadrenia v každodennom živote. A to už vôbec nie je jednoduché. Pre bohatého mládenca to znamenalo vzdať sa všetkého. Svojho náboženstva, ako aj toho, čo všetko vlastnil. Pre Zachea to znamenalo vrátiť všetko štvornásobne. Pre prvých jeho učeníkov opustiť bezpečné domovy a vzdať sa všetkého. Pre prvých aj neskorších jeho nasledovníkov to vždycky znamenalo a dodnes to znamená ísť a vzdať sa všetkého. Ako tomu dnes, bratia, sestry, rozumieme? Ale s touto požiadavkou, napokon nárokom, prichádza aj to druhé, čo pán Ježiš hovorí. On žiada všetko, lebo všetko ponúka. A čo ponúka? To prevyšuje každú našu predstavu. Bohatému mládencovi hovorí o poklade v nebi. Tu sa mu ponúka ako nebeský poklad. Tu pred ňom stojí stelesnená večnosť. Áno, Ježiš mu neponúka len niečo, že sa mu stane učiteľom, vodcom, zdrojom, inšpirácie. Nechce byť len jeho spolupútnikom, priateľom či bratom. On mu ponúka oveľa viac. Chce byť srdcom jeho života, ohňom, vášňom jeho srdca, milým jeho duše, ženichom jeho ducha. Ako to istý mystik povedal, chce byť jeho medom v ústach, piesňom pre jeho ucho, radosťou v jeho srdci. On sa chce stať jeho jedinou myšlienkou, jediným snom, jediným záujmom, jedinou túžbou. Túžbou, ktorá potom prerasta do jedinej starosti, aby on bol srdcom jeho srdca, myslou jeho mysle, milým jeho duše. On je jediným miestom, domovom, kde potom môžeme spočinúť. Tu môžem zažívať ten zázrak, ktorý zažíva zázrak objímajúceho a objímaného. Tu sa nám Ježiš stáva napokon pokladnicou všetkého bohatstva. Tu je mi darovaný poklad, ktorý je zmyslom života v ňom a len v ňom. Všetko je mi napokon darované v ňom. Aj zmyslom, aj zmysluplná náplň, aj program pre celý život. Poď a nasleduj ma. A tak každé naše konanie potom môže byť zmysluplné, lebo má svoj prameň v ňom, v láske Ježiša Krista. Záverom, vraťme sa ešte raz k tej otázke Tolstého. Existuje nejaký zmysel, ktorý nezničí smrť? Tá otázka, uvedomujem si, má iba jednu odpoveď. A tou odpovedou je život prežitý s Kristom, ktorý chce byť zmyslom a jediným a definitívnym pokladom môjho života. Vďaka Bože, zjavený nám v Pánu Ježišovi Kristovi, za to poznanie, že aj ja smiem nachádzať zmysel vo vzťahu k Tebe. V Tebe, Pane Ježišu. A Ty si večný, a tak smiem veriť, že aj môj život a jeho zmysel je večne ukrytý v Tebe. Amen.